Luka, hijibu nani? Yesu bota, yere dana bolongoto. Abe fari nora kulingola, noro ya chencheng kenya ulokono. Ibilisa ya marisa dame, atarataje, fotili tan nani. Wolungol bekono, aman fendomo. Nyintili tan nano bandulato, birim kongo bala. Ibilisa ko ayako.
Ning ayatara, itelemo aladin keoti. Nimbero ya mari, kake mburoti.
Yesu ya ajabi ko.
Abe saferi neko, mwubuka balu no mburo damala.
Bitungi ibulisa ya samba, dula jamba santo. Ay dunia mansa marali bankolu be itandiala, wati kiling. Adunga ko.
Mbe kamobe dilela, nyunibe kane. Mbe imbanko la waro, nyinyinya, be duna etelebulu. Katu ibe karafari ntelema. Adumbe dila molela, lafita ke di mina. Ibebe kele etaleti. Ni sujidi tange kambatu.
Watole yese ajabi ko.
Abe saferi neko. Ali sujudi mario alila alaye. Aning alisi ate dorombatu.
Hitu ibulise ya samba Yerusalemu. Ayalondi alabatu kula turo kansandu. Aku ayoko.
Ning ayatara. Itelemu ala dinkeoti. Ifamfaye duma kabo santo jam. Bayring abe saferi neko. Abala mara ayko liyamar lale. Kaye kanta ibe mutala ni ibulolo la santo foisi unkana ataki berela.
Yesu ya ajabi ko
abe saferi neko alikana mario alila ala kotobo
tabiri bulisa e nyi marsero be bang ay yesu bula fo wati koten. Yesu muruta kalili tundokan abe fari nora kulingo sembola ala ko kibaro nata janjang banko bekan o mafangola. Ay karandiro ke ila dina bendulalto adung molu bele ajay. Yesu nata nasrati satoto akuluta dame lobula lungo dolela atata ila dina bendulato ko adalita akila nyame awulita alota karanguke ye annabillahi yesa yala kitabo diala aya yele abente dulafe kitabo kono abe saferin dame ntoko.
Mario la noro benkanne katu atelen tombon kakibari beto kawande fuarolie atelen ki kafiringo kankula mutamolie kajero kankula finkinteolie kamolu bondi mantoro kono aninka kankula ko Mario la makwero sangositale
beto yese kitabo biti ayadi dokulala asita molu meni bebe dina bendula kono ye nyallo akan. Aya datika foyeko.
Bilungola, alala kumonyi ntimatale ko, aliyamo inyame.
Ikawata hina kumola, aimenufo. Ibeya ajayi, iko.
Fonyi manke Yusufa dinke waleti bang.
Wakamala, Yesu koyeko.
Akoeta male ko, albenyi nkumo fola nyele ko, jara la. Ifongo jara, ngamwele, iye menke kapa naomu. Ake jamfana. Ifansun sate oto.
Ako.
Tonya. Mbe afolalie. Anabiyo mo buka horomo soto. Afansun sate okono. Mbe tonya afolalie. Fure ya musu jamale be banise ala banko kang. Anabilae eli ala watola. Tumuo mena. Ala esango sorong. Aman samake fo sanji saba. Kariworo. Wakamala. Konko ba bweta banko kang. Bari eli ya manki. Katao furia musolo hani kilinkang. Bara akita furia musokang. Sare fati sate oleto. Sidoni tundokang. Adumbala jauto jama le tarata banise ala banko kang. Anabilae Elisa la watola. Bare hani mo kiling mang senea. Ala kurangoto. Fon namani. Memu siriankoti.
Kabiri dina bendula mol beye nyinkumo mwoy. Ikamfata bake. Iwulita. Ye Yesu bay sato okono. Ya samba konko dandulatu. Ila sato obe lori menka. Foyisa jolon duma. Bari Yesu tamata itema. Atata la silola. Yesu tata kapane umu sato oto. Kalili tundokan. Anata karandiro keje. Lobula lungola. Bitu mol be jakalita. Ala karandirola. Katu adiamuta iye. Ninkanti yalela. Kyo do chalata ila dina bendula kono je me setan e jawosoto. a wurta santo ko
wai yesu nazaretin ko tebe muna kelan tolla koy natala kan kasara ban malon le ko tele mo alala senum bati
bari yesu estetane jawo jalay ako
idey finti akono
sedana jawo cewo boyndi mol kono bitunga fintita kono ama baram mol be jakalita bake iko nyoy ko
mun kuma sifale mun nyinti aka setan jawul ya mari kangolin sembole la adun oduka fintile
yesu la kuwa kibaro janjanta dulalu beto wotundo kan wotolen yesu wulita abota dina bendulato adunta simoni la bungokono wotumola simoni bitam musobe sasare abalobe kandirim bake bitu ye yesu dani ka makoy yesu jimita kunto ay balakando jalay adun abota bala woloni mbaro tema muso wulita anate jiyandi kabirin tilobina boyla wo molu be men ye kuran sifa jama soto ye samana yesu kan aya bulo lay kilin kilin na be kan adu be kende yata setan jawlu fana fintita mo jama lekono itarata wuri kan ko
itela mo ala din kewti
bari yesu ye jalay amanson iya diamu katu ya lonne ko atelemu almasihuti kabirim fano keta yesu botaje atada dula kidori ngoto adum molu tarata anyini kan kabiri yaje ya dani fo kanata bara ko eko
nyanda alala mansa ba ya la kibari beto kawon la sate dolu fana tole katu nyin dalilo le atina nkita na nyin dunia kono
adum atendenta kawandola ila dina bendula kono yode ya tundokan.